This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ในฐานะที่เฮียก็เป็นนักเล่าเรื่องคนหนึ่งสมมุติว่าเฮียได้ไปทำสารคดีที่เวเนซุเอลาเหมือนที่สิงไปเฮียอยากจะคุยกับใครสัมภาษณ์ใคร
ก็ถ้าวิธีเล่าเรื่องแบบเฮียวิทย์ก็อยากถามคนทั้งสองฝ่ายอะครับว่าพวกเขาคิดยังไงคือเป็นคนไล่เรียงเหตุการณ์มันฮะแล้วอยากจะถามไอ้คนที่ครั้งหนึ่งมันเคยอยู่ตอนเวเนซุเอลาแล้วมันกำลังรุ่งเรืองครับว่าตอนนั้นมันดำรงชีวิตยังไงเพราะมันเคยมีช่วงที่มันรวยชิบหายไปปวงนะฮะ
รวยสุดในทวีปแล้ว
ใช่ออยล์รีเซิร์ฟใหญ่สุดในโลกก็จะถามว่าเฮ้ยสมัยก่อนอะมาจนวันนี้อยากคุยกับคนแก่เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบคุยกับคนอายุน้อยเนาะคุณคิดยังไงกับปัจจุบันอยากถามว่าคุณเห็นไอ้ภาพอย่างเงี้ยคุณเปลี่ยนไปยังไงก็เป็นงั้นอยากจะไปถามครับอาจจะถ้าเป็นฝ่ายการเมืองนะนักการเมืองฝั่งอื่นๆอะหรือไอ้ฝ่ายค้านอะมึงคิดยังไงมึงวะมึงทำอะไรแค่นั้นเลยครับมันจะเป็นอีกมุมหนึ่ง
แล้วอีกคนหนึ่งที่น่าสัมภาษณ์คือชุมชนชาวเวเนซึ่งโดนอเปหิออกไปอยู่ที่อเมริกา
เฮ้ย
เขาก็จะมีมุมมองแบบเหมือนคนคิวบาที่อพยพไปอยู่อเมริกาก็จะมองฟิเดลคาสโตรอีกแบบหนึ่งเลย
เหมือนหนีระบอบ
ใช่ครับ
โอ้ยน่าสนใจมาก
มันก็จะทำให้แบบมองจากข้างนอกเข้ามาข้างในด้วย
นี่พอสิงพูดงี้นะนึกถึงอะไรรู้ไหมครั้งหนึ่งไปอังกฤษแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งโทษนะมาจากไหนมาจากอิหร่านโอ้โหนี่เราคิดว่าอายาตุลลอฮ์คนนี้เนาะมาถึงไอ้พวกเนี้ยหนีออกมาตอนระบอบพระเจ้าชาแน่นอนโลกใหม่อีกใบเลยครับคือเขาก็จะบอกว่าแต่ก่อนประเทศเราเคยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดว่าถามคนอิหร่านปัจจุบันซึ่งอิหร่านไม่ได้น่ากลัวมากนะคนอย่างจะบอกว่าประเทศเราก็ดีนี่แต่ไอ้ diversity มันกระตุ้นต่อมคิดเพราะไม่มีสังคมใดที่คิดเหมือนกันหมดครับเนี่ยก็อยากทำมุมตรงนี้มากกว่าแต่ว่าให้ไปกับวรรณสิงห์ไม่เอานะเพราะเป็นประเภทแบบมนุษย์แบบชอบกินเบียร์ไก่ทอดอะไรเงี้ย
มันจริงๆไปเวเนซุเอลาก็ไม่ได้เสี่ยงมากเท่ากับเมื่อยครับพี่เดินขึ้นสลัม
โอ้จริงอ่ะ
แบกของเดินขึ้นเนี่ยโอ
้ขออนุญาตถามแล้วอาหารมีอร่อยสักมื้อไหมวะไอ้ที่ไปมัน
เอ้ยโอเค
จริงอ่ะ
เวเนซุเอลาพอได้รัดกะเหรี่ยงอร่อยมาก
จริงอ๋อบอกว่าอาหารไทย
แบบรสชาติเครื่องแกงพริกแกงอะไรเน
ี่
ย
โอเค
ยูเครนก็โอเคนะไม่ได้แย่ส่วนอเมริกาอาจจะแย่สุดเพราะทุกมื้อพาไปกินแต่แมคโดนัลด
์โอเคนี่สิงห์ถามกันเลยว่าตอนแรกอะที่สิงห์ออกมาซีรีส์นี่นะ6ตอน
ครับ
ทำไมกล้าทำทั้งคือคนส่วนใหญ่นะเวลาทำคอนเทนต์นะไม่มากก็น้อยด้านมันมีมิติธุรกิจ
ครับอันนี้เริ่มแล้วเหรอ
เอาเลยนี่รายการ
อ๋อมันเข้าอย่างนี้เหรอ
รายการนี้คืออัดกล้องไปแล้วครับ
แล้วโอเคครับมาลุย
แต่ความทึ่งคือทำไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนแน่นอนอุดมการณ์ก็ดีเนาะคิดไงครับตอนทำ
คือเราก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการบ้าขนาดนั้นหรอกตอนแรกเราก็คิดว่าแบบทำอันนี้เหมือนการลงทุนไปก่อนแล้วพยายามขายสตรีมมิ่งพยายามขายแพลตฟอร์มทั้งหลายหรือไม่ก็ไปเข้าโรงหนังไปใช้ลงนะครับแต่พอทางพวกนั้นมันตันเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยมันค่อยไล่ลำดับมาจนแบบคิดว่า YouTube ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งซึ่ง YouTube เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างคุ้นอยู่ประมาณหนึ่งเข้าใจว่าบางคอนเทนต์อาจจะไม่ได้เงินมาก่อนแต่ถ้ามันป๊อปปูล่าขึ้นมามันนำมาซึ่งรายได้ได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตของแฟนๆหรือว่าสปอนเซอร์ที่จะมาซัพพอร์ตคอนเทนต์ก้อนอื่นๆที่มาจากไอ้ความขยายตัวขึ้นของช่องเนี่ยแต่ถามว่าเป็นทางเลือกแรกไหมก็ไม่ใช่ทั้งในเชิงการเงินแล้วก็ในเชิงว่าตอนแรกเราทำสารคดีมานานนะครับก็อยากที่จะแบบมีตาสแตมป์แบบโอ้สตรีมมิ่งเจ้านี้ซื้อไปบอกว่ามันระดับอินเตอร์แล้วอะไรเงี้ยคือความฝันตอนนั้นก็คืออยากทำสารคดีในระดับนานาชาติ
โอเค
ให้คนหลายๆประเทศได้ดูแล้วก็อย่าง Bad World เองเนี่ยก็เป็นเทสของการถ่ายทำท็อปิกที่เลือกเราไม่ได้คิดถึงตลาดคนไทยเลยคิดถึงตลาดว่าคนต่างชาติและความสนใจของตัวผมเองด้วยซึ่งมักจะไปตรงกับสื่อของต่างชาติมากกว่
า
เขาดูอะไรเขาเสพอะไรกันแต่ว่าพอทางเลือกเหล่านั้นมันตันไปเรื่อยๆก็โอเคกลับมาลองดูในพื้นที่ที่เราควบคุมได้คือ YouTube และสองคือกลับมาเชื่อในตลาดบ้านเราเองว่าโอเคคนไทยเขาอาจจะพร้อมรับแล้วก็ชอบอะไรแบบนี้บ้างเราก็ได้แต่ว่าใช้ความศรัทธาเป็นหลักครับพี่ในตอนน
ั้นเหมือนบิณฑบาตป่ะเหมือนบิณฑบาตเนาะคนศรัทธาแต่ที่เซอร์ไพรส์มากคือ เรามองย้อนกลับไปสิงห์เราก็มาตอนยุคที่เป็นทีวีเดิมเนาะต้องมีเรตติ้งต้องแซ่บต้องมันถ้าบอกว่าไปดูคนสู้พายุเฮอริเคนคงไม่มีคนดูและคงไม่มีคนให้ทุนไปทำเว้ย
ครับ
สิงมองการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยยังไงบ้างหรือสิงมองจริงๆมันมีคนอยากดูแต่ที่ผ่านมาคนไม่ได้ทำ
ผมว่ามันคู่ขนานกันไปหนึ่งคือตลาดแมสที่ไม่ดูอะไรที่มันตึงๆเลยก็ยังดำรงอยู่
โอเค
แล้วก็มีมีเดียจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อสนองตลาดนี้แล้วก็เป็นตลาดที่สามารถว่ากันในหลากหลายล้าน10ล้าน20ล้านในเชิงคนดูได้นะฮะส่วนอีกด้านนึงคือตลาดคนที่เสพสื่อซีเรียสเนี่ยหรือว่าสื่อที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าซีเรียสก็ได้แต่อะไรที่เป็นอาร์ตมากกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะ
โอเค
ผมว่าตลาดเนี้ยก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วพวกอิชชูต่างๆที่แต่ก่อนอาจจะดูเครียดไปซีเรียสไปก็มีเด็กจำนวนมากมีคนหนุ่มคนสาวจำนวนมากที่ยินดีเสพมันในเดลี่เบสิส
อ่ะ
เห็นพวกพอดแคสต์ต่างๆก็โตขึ้นอย่างเฮียวิทเองก็มาจากการที่แบบประเด็นเหล่านี้คนดูสนใจมากขึ้น
ประเด็นเนิร์ด
ใช่ฮะแล้วก็พอพื้นที่ตรงนี้เมืองนอกมันอาจจะโตกว่านี้นะแต่ว่าของไทยมันก็โตขึ้นเรื่อยๆก็เราไปเซิร์ชตลาดกลุ่มนี้โดยที่เรามาในจังหวะที่สื่อเนี่ยผมมองว่าคนกำลังเริ่มเบื่อช็อตคอนเทนต์กันอะไรที่มันไถกันแล้วแบบไปเร็วๆหรือแม้กระทั่งแบบคลิปที่พูดเรื่องนึง 5-10 นาทีซึ่งตอนนี้ก็มองว่ายาวแล้วนะ 5-10 นาทีแต่ว่าอะไรที่มันแบบเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนึงนานๆซึ่งแต่ก่อนคนรอดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างเช่นทีวีบุรพาแต่ก่อน
โอเค
มันก็หายไปสักพักแล้วแล้วก็
เออนี่ไม่เคยนึกเลย
เลยคิดว่าถ้ากลับมาใหม่ในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้มต่อมอะไรบางอย่างของสังคมที่ขาดไปถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สนใจเรื่องสงครามโดยตรงไม่ได้สนใจเรื่องพายุโดยตรงแต่ว่าไอ้ความตั้งใจงานคราฟและการเล่าเรื่องอย่างช้าๆแต่ลึกๆเนี่ยมันอาจจะมีที่ทางของมันอยู่แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้มาจากการรีเสิร์ชหรือการอะไรแต่เป็นการสังเกตดูว่าคงพอได้แหละคงพอได้
ไม่ใช่แค่พอได้นะไม่ใช่แค่พอได้เพราะว่าดังทั้งบ้านทั้งเมือง
ก็โล่งใจ
แล้วพอดังปั๊มเนี่ยดังปั๊มเนี่ยในแง่เอาแง่ธุรกิจบ้างเนาะถ้าเป็นนักรบนะเหมือนกับสิงห์เนี่ยติดเหรียญก้าหารไปเลยเว้ยชนะสมรภูมิ YouTube ไปแล้ว
ครับ
ในแง่ของการให้การสนับสนุนเป็นไงบ้างครับ
ก็ข้อแรกเลยคือขอบคุณคนดูมากๆนะครับเพราะว่า2เทปแรกของ Bad Bad World เนี่ยเราไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยแล้วก็แต่สปอนเซอร์โดยคนดู 100% ซึ่งเสียงตอบรับเนี่ยล้นหลามมากไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แตงค์ไม่ว่าจะเป็นโดเนทหลังบ้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซื้อโปรดักต์ของตัวช่องที่ซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกก็ไม่ได้เอ็กซ์เพคว่ามันจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันก็ขอบคุณมากแล้วก็มีบางคนบางไอ้เขาแบบตอนแรกไม่รู้จักอะไรเขาหรอกตอนนี้ก็ไม่เคยเจอตัวแต่ว่า เห็นทุกชื่อเนี้ยทุกตอนโยนมาให้หมื่นหนึ่งตลอดเลยในซุปเปอร์แตง
โอเคโอเค
ครับผมก็คอมเมนต์ไปขอบคุณครับนะครับซึ่งแน่นอนไอ้นอกจากการที่ได้เงินกลับมามันก็โล่งใจนะคืออย่าใช้คำว่าดีใจเลยใช้คำว่าโล่งใจ
ชอบคำพูดนี้มาก
แต่ว่าอย่างที่สองก็คือว่ามันเป็นการทำให้เรารู้สึกเต็มในนี้เพราะรู้สึกว่า3ปีที่ผ่านมามันมีคำถามมาตลอดว่าเราเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าวะ
okay.
ในการทำสิ่งนี้ไปเราก็ไม่รู้วันหนึ่งพอคนดูแล้วมันจะมีความหมายอะไรหรือเปล่า mm. พอมันได้รับการยืนยันจากมหาชนปุ๊บว่ามันมีความหมายกับพวกเขาเนี่ย มันก็สบายใจขึ้นในตรงนี้ว่าสิ่งที่เรามองว่ามีคุณค่ากับเราสุดท้ายมันมีคุณค่ากับโลกด้วย สเต็ปต่อไปหลังจากนี้ก็คือพอทำเสร็จปุ๊บวางแม่งทิ้งลงไม่ต้องไปคือผมผ่านกระบวนการไซเคิลมาหลายครั้งที่ทำอะไรสำเร็จแล้วบางทีมองย้อนกลับไปแล้วไปเสพติดความรู้สึกในอดีต
โอ้โห
รอบนี้พออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราต้องรีบเตรียมตัวเลยว่าถ้ามันสักเซสถ้ามันฮิตขึ้นมาดีใจได้แป๊บนึงแต่ว่าอย่าไปติดมันอย่าไปแบบอีกปีนึงแบบโหคิดถึงความรู้สึกนั้นจังเลยต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงตายอะไรมันไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วอยากแก่ตัวไปอย่างสงบมากกว่าน
ะฮะนี่คิดเหมือนใครรู้ไหมฮะ
ใคร
เหมือนคน2คนเลยเว้ย
ครับ
วอลต์ดิสนีย
์นะฮะ
เขาบอกว่าชีวิตมนุษย์เราเขาบอกทีมกันนะพอได้รางวัลวอลต์ดิสนีย์แลนด์ได้รางวัลหนังดิสนีย์นะ
ครับ
You are as good as your next film คุณจบปั๊บคุณต้องจบเพราะความสำเร็จมันจบไปแล้วคุณได้แค่วางแผนล่วงหน้าอีกคนนึงครับ
ครับ
บริษัทรถยนต์ที่ว่ากันว่ารถสปอร์ตดีที่สุดในโลกFerrari
ครับ
Enzo Ferrari มีคนถามว่ารุ่นไหนผลิตมาดีสุดไอ้เจ้าตัวพูดว่าอ๋อรถ Ferrari ที่ดีที่สุดอ่ะคือคันต่อไป
เออเน
า
ะ
เป็นไอเดียอันนี้คือไอเดียของคนที่ผมจะมีคนหลายคนอ่ะสิงพูดปั๊บเจอปั๊บก็จะเล่าถึงอดีตเนาะ
ครับ
เยอะๆอดีตเราไปเจอแล้วเราสำเร็จนะเนี่ยรู้ไหมสมัยก่อนพอผมหนุ่มๆเป็นแบบนี
้
ซึ่งอันนี้คงไม่ใช่เมนทาลิตี้ละ
เออแต่อันนี้เข้าใจว่าเขาเป็นนักพัฒนาแล้วไปต่อเรื่อยๆซึ่งเขาคงมี drive อะไรบางอย่างอยู่แต่ในแง่หนึ่งผมเองเนี่ยอาจจะอยากหยุด drive ของตัวเองตรงเนี้ยเพราะผมไม่อยากให้ drive เนี้ยพาผมไปในจุดที่เสี่ยงตายมากขึ้นเรื่อยๆเพ
ื่อ
ต้องการ improve งานตัวเองว่าแบบโอ้คืออยากอยู่ในศิลปะของการเล่าเรื่องอยู่แต่ว่าไม่อยากใช้การเสี่ยงตายเป็นตัววัดว่ามันต้องไปไกลกว่านี้ไกลกว่านี้ไกลกว่านี้อีกอะไรอย่างเง
ี้ยดีแล้วทุกคนรักสิงห์ทุกคนอยากให้สิงห์อยู่กับเรานาน
ๆแล้ว
อยากคนอยู่สิงห์
ยิ่งแก่ก็ยิ่งรู้สึกว่าชีวิตไม่ใช่ของเราคนเดียวมันของทุกคนรอบๆตัวเราด้วยเออนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไป next film next project ก็คือการเล่าเรื่อง storytelling ที่มันมีศิลปะมีชั้นเชิงมากกว่านี้แหละแต่ topic ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องสงครามไปตลอดก็ได
้โอเคเพราะว่าจำได้ว่าแต่ก่อนสิงห์ทำพื้นที่ชีวิตเนาะอันนี้เป็นเชิงจิตวิญญาณซึ่งจริงก็เป็น storytelling ที่ดีมากเดี๋ยวจะมาถามต่อว่าถ้าไม่ใช่เรื่องสงครามสิงห์สนใจเรื่องอะไรแต่ขอกลับมาครับเพราะสิงห์บอกคนตอบรับเยอะmessage ที่สิงห์อยากจะส่งให้กับคนดูแน่นอนทุกคนมันต้องมีพื้นฐานนะอยากจะส่งใจความอะไรให้กับพวกเขาครับ
จริงมันเหมือนแบบมันเป็นบทสนทนาที่ผมมีกับโลกผ่านการเดินทางแล้วก็ใช้สงครามเป็นฉากคือเราไม่ได้อยากเล่าเรื่องสงครามด้วยตัวมันเองแต่เราอยากเล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่เริ่มจากตัวผมเองก่อนนะแต่ว่ามันก็ขยายไปยังมนุษย์ทุกคนแล้วว่าตกลงพวกเราเนี่ยกับโลกไปเนี่ยเรามี relationship ยังไงกันแล้วใน relationship เนี่ยความรุนแรงมันอยู่ตรงไหนหมายถึงว่าองค์ประกอบที่มันเป็นวงจรแห่งความรุนแรงซึ่งซ้ำไปซ้ำมาเกิดมาโดนทำลายล้างเติบโตเกิดใหม่แล้วก็โดนทำลายทิ้งอีกเนี่ยมันวนไปเรื่อยๆแล้วทำไมมนุษย์ถึงหลุดจากวงจรนี้ไม่ได้แล้วเมื่อเทียบจากดูวงจรนี้ในตัวสังคมมนุษย์แล้วเราไปเทียบกับวงจรของการทำลายล้างในสิ่งอื่นในโลกมันคู่ขนานไปยังไงเพราะฉะนั้นพายุในแง่หนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนี้
โอเค
เพราะฉะนั้นเรื่องที่อยากเล่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเรื่องวิเคราะห์ว่ายูเครนรัสเซียทำไมตีกันหรือเรื่องแบบคือเรื่องพวกนี้มันถูกเล่าไปในงานของผมละแต่ว่าผมเล่าเท่าที่จำเป็นพอในเชิงว่าให้คนดูเก็ตว่ากำลังดูสถานการณ์อะไรอยู
่
แต่พอคนดูเก็ตปุ๊บเนี่ยเราอยากไปเล่าเรื่องอื่นแล้วที่เป็นเรื่องซึ่งไทม์เลสกว่านั้นคือไม่ใช่เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่ไม่ว่าดูในยุคสมัยไหนก็อาจจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกคนได้ที่เรามีคำถามตลอดเวลาว่าเราคือใครแล้วในบรรยากาศที่ผมรู้สึกว่าน่าถามคำถามนี้ที่สุดก็คือว่าการไปยืนอยู่ท่ามกลางสงครามแล้วเห็นคนที่เพียงแค่ติดธงคนละสีกันมาแล้วก็ยืนฆ่ากันอยู่ได้แบบตกลงเราเป็นอะไรกันแน่วะทำไมเราทำแบบนี้กันทำไมนี่คือสิ่งที่โดนกำหนดมาแล้วหรือว่าสังคมมนุษย์มันต้องมีไซเคิลแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ในเจ็ดตอนเนี้ยเราก็จะมองผมคิดว่ามันเป็น analysis of violence ก็คือการวิเคราะห์และสำรวจความรุนแรงในตัวพวกเราเนี่ยในหลายๆแง่มุมต่างกันไปโดยเริ่มต้นในแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดที่ยูเครนก็คือมีแค่2ฝั่ง2ฝ่ายแล้วดูในเชิงอารมณ์ข้างในก่อน
โอเค
แล้วหลังจากนั้นค่อยไปดูอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆครับผม
สงครามยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเนาะอย่างถ้าเกิดดูความแตกต่างหลากหลายเนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนนี่คือ war
ครับ
อย่างที่เราเห็น
traditional war
แต่มันก็จะมีแบบตอนเวเนเว้ยไอเนี้ยสงครามระหว่างใครเรารู้แหละว่ามันมีความขัดแย้งก็จะเป็นมิติหนึ่ง
ครับ
สงครามคนกับธรรมชาติก็อีกอย่างหนึ่ง
ครับ
สิ่งจะต้องการจะสื่ออะไรเพราะรู้สึกว่าทุกอันมันสามารถดึงอารมณ์ได
้ครับ
แต่อยากฟังจากตัวครีเอเตอร์เองว่าเรากำลังอยากจะบอกว่าโลกใบนี้มันมีความหลากหลายในมิติคำว่าสงครามเยอะ
ครับข้อแรกเลยคือเมื่อกี้พี่วิทย์พูดไปนิดนึงคือทุกอันมันดึงอารมณ์ได้แปลว่านั่นคือเป้าหมายผมตั้งแต่แรกคือไม่ว่าเล่าเรื่องไหนก็ตามแต่สุดท้ายเป้าหมายไม่ใช่เชิงสมองแต่เป็นเชิงอารมณ
์โอ้โอเค
ทุกตอนคือเราทำสื่อด้านสังคมมานานไม่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเมืองอะไรเงี
้
ยเราค่อยๆเรียนรู้ตลอด10กว่าปี20เกือบ20ปีแล้วที่ทำงานมาว่าคุยกับหัวไปคนมันไม่สนใจหรอกคุยกันตรงเนี้ยมันอยู่นาน
อ่ะโอเค
แล้วแต่ทำยังไงให้สิ่งที่เราคุยแค่กับตรงนี้มันไม่ได้เบาหวิวเกินไปในเชิงเนื้อหาก็เลยต้องประสานกันตรงนี้แต่ว่าไม่ว่าเราจะเล่าเรื่องสงครามในแง่มุมไหนเนี่ยเราก็จะพยายามให้สุดท้ายมันดึงไปอย่างอารมณ์ความรู้สึกที่คนดูรู้สึกร่วมได้แบบเบสิกที่สุดคือดีใจเสียใจสิ้นหวังเศร้าสงสารทรมานไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เรื่องของ เลเยอร์ของแต่ละตอนเนี่ยเราก็มาจากความสนใจส่วนตัวของผมที่สังเกตมานานแล้วว่าเออทุกสงครามมันดูเผินๆมันเหมือนกันแต่จริงมันมีความต่างกันเยอะแล้วเราก็อยากให้ในเชิงฉากที่เราใช้ในการเล่าเรื่องความรู้สึกแต่ละอันของมนุษย์เนี่ยเราอยากให้ฉากมันต่างกันไปก็คือใช้สงครามแต่ละชนิดเป็นฉากแล้วคนก็จะได้เข้าใจว่าคำว่าคอนฟลิกต์หรือความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กลุ่ม A กับกลุ่ม B เดินมาถึงยิงกันแล้วนะแต่ว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างเข้าไปตรงนั้นเรื่อยๆแต่ไอ้ตรงส่วนเนี้ยมันเป็นโซนที่เราคุยกับหัวสมองคนคือให้คนเข้าใจเรื่องพวกนี
้
ผ่านทางการเล่าเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์การทำให้เห็นเรื่องโครงสร้างของประเทศต่างๆแต่ว่าสุดท้ายเป้าหมายของการเล่าทั้งหมดจริงก็คือกลับไปยังความรู้สึกของคนว่าให้เขารู้สึกยังไง อย่างเช่นตอนที่ยูเครนเนี้ยผมก็ตั้งเป้าไว้ก่อนว่าตอนเนี้ยมันมีอย่างอื่นแทรกไประหว่างทางแหละแต่ว่าสุดท้ายคืออยากให้คนตื่นเต้นในเชิงว่าแบบโหกูไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้เลยเว้ยนะครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่เบสิกที่สุดแล้วก็เหมาะกับการเปิดเรื่องส่วนตอนที่ตอนกะเหรี่ยงรัฐกะเหรี่ยงผมก็อยากให้คนดูรู้สึกแบบรู้สึกเห็นใจและรู้สึกเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแบบเริ่มรู้สึก experience for ไม่ใช่จากคนนั่งสำรวจแล้วตื่นเต้นแบบเปิดหูเปิดตาแล้วแต่รู้สึกว่าเอ้ยกูอยู่ตรงนั้นด้วยก็ผมมองว่าตอนนั้นก็เหมาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ใกล้บ้านมากๆด้วยแล้วความรู้สึกน่าจะเก็ทขึ้นเยอะส่วนพอไปเวเนซุเอลากับตอนอเมริกาที่เป็นไปเรื่องพายุเนี่ยตอนเวเนซุเอลาคือพยายามความรู้สึกที่เราตั้งไว้คือเข้าใจความสิ้นหวังและทำไมความรุนแรงกับความสิ้นหวังของสังคมมาถึงรีเลทกันนะครับผมถ้าจะมีตอนที่ใกล้เคียงคำว่าสารคดีแบบ traditional ที่สุดก็น่าจะเป็นตอนเวเนซุเอลา
โอเค
ขณะที่ตอนอเมริกันเราเองไปที่ความรู้สึกที่เหนือกว่าเรื่องพวกนี้แล้วก็คือว่ารู้สึกเริ่มมองเห็นสังคมมนุษย์ซูมเอาออกมาแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า transcendent นะครับค
ือ
แปลเป็นไทยว่าอะไรดีพี่ transcendent
ก้าวข้ามข้ามผ่าน
ก้าวข้ามความมองแค่ในมิติของมนุษย์แต่ว่ามันจะมีความรู้สึกหนึ่งอะซึ่งหลายๆคนรู้สึกเวลาไปยืนอยู่ตรงหน้าผาเห็นอะไรเวิ้งว้างหรือไปอยู่ริมลำธารอะไรเงี้ยที่แบบอธิบายเป็นคำพูดลำบากมากแต่รู้สึกได้เลยว่าเรากำลังเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าเราแล้วก็ตัวเราเองช่างเล็กเหลือเกินแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเอ็กเพรสออกมาเป็นคำพูดลำบากแต่เราอยากให้คนดูตอนนี้แล้วรู้สึกสิ่งนี้แล้วก็กลับมามองคำว่าสงครามจากเดิมมองเป็นเรื่องใหญ่มากๆในตอนยูเครนพอกลับมามองสงครามอีกครั้งในตอนอเมริกันรู้สึกว่ามันแค่นี้เองเมื่อเทียบกับที่เหลือ ทั้งหมด คือเหมือน full circle ครับโครงสร้างของเนื้อเรื่องคือเริ่มจากเล็กที่สุดก่อนแล้วขยายกลับไปแล้วกลับไปมองเรื่องเล็กไอ้เรื่องใหญ่ตอนแรกกลายเป็นเรื่องเล็กลงมานะครับก็เป็นความตั้งใจซึ่งมันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างในเชิง narrative แต่ว่าก็มีโครงสร้างนี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์นี้มาว่าเราอยากที่จะทำให้คนดูสุดท้ายหันกลับไปมองเรื่องสงครามแล้วสามารถยักไหล่ได้ยักไหล่ในแง่นี้คือเข้าใจน้ำหนักและความรุนแรงของมันแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับในวัฏจักรนี้ที่เกิดขึ้น
คือในหนังเราจะเห็นว่าสิ่งต้องไปเจอกับการพลัดพรากเนาะการสูญเสียการถูกกดขี่ข่มเหงการที่แบบมนุษย์คนหนึ่งแทบจะไม่มีที่ยืนในประเทศของตัวเองอย่างเงี้ยและไอ้ความรู้สึกเหล่านี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไง
มีหลายครั้งครับที่รู้สึกใจเหี่ยวมากๆกับสิ่งที่ได้เห็นนะครับแต่ว่าในสถานการณ์พวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะมีอะไรมาบาลานซ์กันถ้านึกถึงตอนที่ทุกคนได้ดูไปแล้วอย่างตอนรัฐกะเหรี่ยงอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็ผูกพันพอสมควรเพราะว่าเข้าไปหลายครั้งแล้วก็พี่ๆน้องๆเขาก็นิสัยอะไรคล้ายๆคนไทยแหละก็แบบบ้านอะไรก็บ้านเหมือนบ้านไทยเลยกินหน่อไม้อะไรกันอาหารเหมือนอาหารไทยเลยนะฮะแบบเราเห็นเขาต้องอยู่แบบนี้มันอารมณ์ความรู้สึกมันดิ่งเหมือนกันแต่ว่าไอ้จุดที่เรารู้สึกว่าเราต้องช่วยหรือไม่ช่วยเขาอะแต่ก่อนมีเยอะนะครับตอนที่ทำงานช่วงแรกแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเราเอ็กเซปต์ไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเราทำงานชิ้นนี้เพราะว่าเราอยากทำตั้งแต่ตอนเริ่มสตาร์ทเลยโดยที่ไม่ได้หลอกตัวเองว่าเรากำลังทำเพื่อมนุษยชาติกำลังทำเพื่อคนที่ด้อยโอกาสคนที่โดนกดขี่ข่มเหงอยู่แน่นอนเราเล่าเรื่องของพวกเขา แล้วเราก็ต้องขอบคุณพวกเขาด้วยที่อนุญาตให้เราเอาเรื่องของเขามาเล่า
okay.
แต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเราทำงานนี้เพื่อพวกเขาตั้งแต่แรก
โอเค
พอเรามองตัวเองอย่างนั้นอะไอความทุกข์ที่ว่าแบบเราทำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับการพวกเนี้ยมันเลยบรรเทาไปแล้วก็เราก็นิ่งขึ้นเราสามารถเล่าโดยออบเจกตีฟได้คือยังอยู่ในเป้าหมายเดิมอยู่คือเล่าเรื่องนะฮะแต่พองานมันออกไปเนี่ยเราก็ตอบแทนพวกเขาด้วยก็คือแบบเราก็เรสฟันผ่านสารคดีชุดรัดกระเหลี่ยงไงครับก
็
ระดมเงินบริจาคได้ประมาณหนึ่งส่งให้องค์กรที่นั่นเลยสารวินพีซพาร์คนะครับก็แต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายตั้งแต่แรกเป้าหมายแต่แรกคือเล่าเรื่องเล่าเรื่องแต่ที่หนักกว่าที่รัดกระเหลี่ยงเนี่ยก็ยอมรับว่าอันนี้หนักจริงนะครับก็คือที่คองโกคองโกเป็นตอนที่ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนนรกที่สุดแล้วหมายถึงว่าเป็นประเทศที่เหมือนนรกที่สุดเท่าที่ผมเคยไปเจอมาแล้วก็สถานการณ์มันคือแบบมนุษย์นี่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะรักษาศักดิ์ศรีตัวเองเลยด้วยความแร้นแค้นความยากจนความขัดแย้งและความรุนแรงมันตอนนั้นก็มีคอนฟลิกต์ส่วนตัวเยอะเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าแบบยิ่งเห็นภาพพวกนี้ขึ้นมันจะมีทั้งแบบรู้สึกว่าเราไร้ค่าในเชิงแบบกูทำอะไรไม่ได้เลยหร
ือ
ในการเอากล้องไปถ่ายพวกเขาแล้วแบบแล้วก็เกิดคำถามต่อไปว่าแล้วไงต่อวะโลกรู้แล้วคนดูเป็นล้าน10ล้านเอาก็ได้แล้วไงต่อวะแบบคือแต่มันก็บาลานซ์ด้วยการที่เราอายุงานเยอะมาเราเข้าใจว่าบางทีสื่อเนี่ยมันมีผลนะแต่ว่ามันไม่มีผลนะตอนนั้นมันค่อยๆสะสมผลลัพธ์ของมัน okay. ไปเรื่อยๆผ่านการเวลาก็เราก็ทิ้งสิ่งนี้ไว้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งถูกมองย้อนกลับมาในอนาคตพร้อมๆกับอีกหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้อันนั้นในด้านที่เราก็พยายามที่จะแบบมองอย่างออบเจกตีฟจริงว่าคุณค่าของงานตรงนี้มันคืออะไรนะครับแต่ในเชิงบุคคลซึ่งวางกล้องลงแล้วแบบเต็มไปด้วยเด็กตะโกนว่าหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวอยู่รอบๆตัวเนี่ยมันรู้สึกผิดในฐานะการหายใจอยู่อะ
okay.
ในบางครั้งเหมือนกันและขณะเดียวกันเราพกความรู้สึกนั้นไว้แต่ว่าสามารถเปลี่ยนมันเป็นพลังเชิงบวกได้ก็คือว่าพลังในการ appreciate ชีวิตตัวเองอย่างมหาศาลรวมถึงคนรอบข้างรวมถึงทุกๆวันที่ผ่านไปในชีวิตที่เรามีโอกาสใช้ในตอนนี้แล้วก็ยิ่งเราแบบหลายๆครั้งแบบไปถือกล้องอยู่ในพื้นที่พวกนี้แล้วก็รู้สึกแบบโชคดีชิบหายที่กูได้ทำงานนี
้โอ้โหโอเค
แล้วก็ความดิ้นรนว่าแบบสุดท้ายแบบเราต้องเศร้าเราต้องโกรธไปกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมสำรวจตัวเองมานะในกระบวนการการเรียนรู้ของผมมาตลอดหลายปีที่อยู่กับเรื่องนี้มาบางทีมันเป็นอีโก้อะว่าเราต้องเป็นแบบเราต้องทำอะไรให้ได้สักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เราต้องเป็นผู้ไปช่วยเขาหรือเราต้องแบบเป็นนักเล่าเรื่องอะไรที่มันสร้างอิมแพคต่อสังคม
โอเค
แต่พอเวลาผ่านมาเราค้นพบว่าโพสิชันที่เราดีที่สุดเราสามารถเล่าเรื่องได้ดีที่สุดก็คือโพสิชันนี้แหละคือมองทุกอย่างแล้วก็คือยักไหล่แบบไม่ได้เยาะเย้ยไม่ได
้
มองเบาแต่โอเคเข้าใจละ
อันนี้อุเบกขาเลยนะ
อ
ุเบกขาจิตนิดนึง
ซึ่งในฐานะนักเล่าเรื่องผมว่ามันเป็นจุดที่ดีที่จะอยู่นะก็คือเรายังทำเท่าที่เราทำได้อยู่แต่เราไม่ได้เอาตัวเองไปทั้งว่าอยู่ในอารมณ์นั้นมากเกินไปหรือมองว่าตัวเองต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเหล
ือไม่ได้อินไม่ต้องไปอินกับมันจนเกินไปล่ะ
ใช้คำว่าอินก็ได้แต่คำว่าอินในแง่ที่ว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองต้องมีบทบาทอะไรสักอย่างอยู่กับเรื่องนี้
พี่ไปในพื้นที่เสี่ยงนี้โอกาสที่พี่จะรอดกลับมามันไม่ได้ง่ายนะครับพี่สกิลในการที่พี่เอาตัวรอดกลับมาคืออะไรครับ
สกิลแรกคือสกิลอย่าไปคิดเยอะก่อนนะ
โอ้ดีมาก
ยิ่งคิดเยอะยิ่งเครียดครับถ้าเครียดก็ไม่ไปแต่แรกดีกว่าเนี่ยฮะเพราะว่าถ้าเป็นคนคิดเยอะเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คงเลือกทำอาชีพอื่นจริงนะสกิลที่สองก็คือการวางแผนเนี่ยก็เราก็เรียนรู้การวางแผนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมีความเสี่ยงที่เราจัดการได
้
ก็คือเข้าใจว่าโซนไหนอันตรายโซนไหนไม่อันตรายเวลาไหนเข้าได้เวลาไหนออกได้เวลาไหนเหตุเยอะนะครับผมความเสี่ยงพวกนี้จัดการได้เอาตีไว้สัก 50% แล้วกัน
โอเค
เราก็จัดการไอ้เรื่อง 50% แรกให้ดีที่สุดแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงที่เหลือแล้วก็ทำใจว่ามันก็เกิดอะไรขึ้นได้ทีนี้เราก็รู้ตัวในช่วงนั้นของชีวิตว่าถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้ให้เสร็จในตอนเนี้ยเดี๋ยวอีกปี2ปีก็หาเรื่องกลับมาตรงนี้อยู่ดีเหมือนมันค้างอยู่ตรงนี้ครับ
คาใจถอยกลับมานิดนึงคนแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะชอบแบบทำข่าวเศรษฐกิจเนาะอะไรอ่ะมันหล่อหลอมให้สิ่งเพราะสิ่งเนี่ยเก
เกิดมาเมื่อสักครู่ถามสิงห์ไปละ1984ตอนนั้นไม่มีสงครามเย็นละแต่สิงห์สนใจเรื่องแบบเนี้ยแล้วก็ชอบทำรายการที่มันมีความท้าทายในพื้นที่อะไรไดรฟ์ให้สิงห์เป็นสิงห์แบบวันนี
้มันเริ่มจากตอนอายุน้อยๆ20ต้นๆเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยนะครับแต่ก็มาเริ่มต้นจากที่นี่แหละครับไทย PBS ที่ให้ทำรายการพื้นที่ชีวิตนะฮะซึ่งรันอยู่หลายปีเหมือนกันซึ่งตอนนี้พวกเราเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจบหรือยังเพราะว่าทุก 2-3 ปีก็จะมีการปลุกผีขึ้นมาว่าอ้าวเอาใหม่ไหมแล้วก็มีซีซั่นใหม่กัน
โอเค
พวกเราเลี้ยงส่งกันไปนานมากแล้วแล้วสภาก็แบบเอ้ามีอีกแล้วเหรอ
ส่งแล้วส่งอีก
มีอีกแล้วเหรออ
าจจะมันมีคุณค่าไงถ้ามันทำซ้ำได
้แต่ตอนหลังผมก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วก็มีพิธีกรท่านอื่นมาแจมแต่ไงก็ตามตอนทำพื้นที่ชีวิตเนี่ยช่วงปีพีคจะเดินทางเยอะมากแล้วก็มีโอกาสตอนจริงๆธีมหลักคือการสัมผัสเรื่องศาสนาปรัชญาแล้วก็ประวัติศาสตร์แต่ก็จะมีโอกาสบ้างที่ไปสัมผัสประเทศที่มีความขัดแย้งในอดีตแอคทีฟวอร์โซนไม่ได้ไปแต่ว่าไปประเทศอย่างรวันดาอย่างเงี้ยครับเราก็ไปสำรวจเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่นั่นแล้วไอ้อิมเมจเรื่องของโครงกระดูกวางกันเป็นแถวเรื่องของพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีแต่เสื้อผ้าเปื้อนเลือดอะไรเงี้ยมันเริ่มสร้างเมล็ดแห่งคำถามไว้ในหัวผมว่าแบบทำไมวะทำไมมันเป็นเช่นนี้แล้วจริงๆผมไม่ใช่คนสนใจเรื่องสงครามเท่ากับสนใจเรื่องมนุษย
์
ซึ่งเราอยู่ในอาชีพที่มีโอกาสดีก็คือว่ามีคำถามแล้วออกไปหาคำตอบได้โดยเรียกมันว่างาน
โอเค
นะฮะ
โอ้เจ๋งมากเลยอ่ะ
ทั้งที่คนอื่นอาจจะ
ได้งานด้วยได้การเติมเต็มจิตวิญญาณด้วย
ใช่แล้วคนอื่นอาจจะสงสัยเหมือนกันแต่แบบต้องเข้าออฟฟิศอ่ะ
นึกออก
ผมเองโอเคกูทำงานนี้กูเลยแบบสงสัยอะไรก็ทำเป็นงานไปเลยนะฮะแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้ความสนใจตรงนี้มันก็ไม่ได้หยุดแค่เรื่องของมนุษย์อย่างเดียวเราค่อยๆเห็นมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่ใหญ่กว่ามนุษย
์ oh.
ของระบบนิเวศของไซเคิลที่สแปนตั้งแต่อดีตกาลจนถึงอนาคตนี่ฮะแล้วกลับมาเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยเราก็อยากจะเล่าอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ใหญ่มากขึ้นโดยที่ถามว่าเล่าโดยวิธีทำหนังก็ได้เล่าโดยวิธีเขียนนิยายก็ได้แต่ความถนัดของเราคือทำสารคดี
okay.
ก็เลือกใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นการสตอรี่เทลลิ่งในแบบนี
้
แต่ในอนาคตถ้ามีโอกาสอาจจะไปเล่าในแบบอื่นด้วยบ้างก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกสงครามเรามองเป็นฉากที่เอาไว้เล่าเรื่องเหล่านี้เพราะว่าน้ำหนักของความรู้สึกคนแล้วก็ความเป็นความตายมันจะหนักหน่วงที่สุดในภาวะแบบนี้นะครับผม
อันหนึ่งที่คิดว่าเป็นคนที่คือสิงห์เนี่ยลงพื้นที่นี่คือสุดยอดละฟิกเซอร
์
ชอบฟิกเซอร์ไอ้พวกฟิกเซอร์เนี่ย
โหฮาร์ดคอร์มาก
คือนั่นดิคือจำได้ตอนจำชื่อได้คนเดียวนะคือชื่อโรมันใช่ไหม
รู้สึกโรมันใช่ที่เวนิสเซลา
คือตอนเขาไปเนี่ยถามหน่อยฟิกเซอร์เนี่ยช่วยเราได้แต่การที่เราลงไปในพื้นที่เนี่ยไอ้คนที่เราไปพูดถึงมันในทางไม่ดีซึ่งมันก็ต้องมีเนาะ
ครับ
มันมองเราไงครับหรือมันมองมันก็เป็นคนทำสารคดีคนหนึ่งที่มากับฟิกเซอร์มันมองเราไงครับ
หมายถึงว่าคนในพื้นที่ใช่ไหม
สมมติถ้าคนในพื้นที่สมมติไปเวเนอย่างเงี้ย
ครับ
ฝ่ายรัฐบาลเองอ่ะผมก็ต้องรู้ว่าสิงห์มาเนี่ยไม่ได้พูดดีกับมันแน่ๆแหละ
ใช่ก็โอ้โหการเล่นการเมืองในขณะที่ไปถ่ายนี่ก็สำคัญนะคือแบบว่าตอนเราไปเขาเราก็แน่นอนเราก็สุภาพอะไรทุกอย่าง
ก็ทำหน้าที่เรา
แล้วก็หลังบ้านก็มีบ้างเช่นแบบถ่ายไม่ได้เข้ามาในรายการแต่ว่า อย่างโรมันเขาบอกว่าช่วยถ่ายภาพสวยๆของกองทัพมาให้หน่อยสิอะไรเง
ี
้ยเราก็เหมือนจ่ายค่าเข้าอ่ะก็เอาคลิปดีส่งไปให้ทางนั้นเอาไปใช้งานต่
อ
นะฮะก็มาไม่ใช่กองทัพตำรวจที่เวเนนะครับผมคือเหมือนกับแบบก็เรื่องการเมืองท้องถิ่นก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็เราเองก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจการทำงานในหลายพื้นที่แล้วอย่างตัวโรมันเองเขาก็ทำงานกับทุกฝ่ายต่อต้านก็ทำฝ่ายรัฐบาลก็ทำอะไรเงี้ยเขาก็ต้องญาติดีกับทุกฝ่ายแต่บางทีก็มีแบบว่าหลังไมค์ก็เดินมาซุบซิบแบบดูไอ้นั่นสิ
เพราะมันดูพริ้วดิจะจำช
ื่อ
ใ
ช่ใช่ใช่พริ้วมากแล้วก็แบบหรือแต่ที่สำคัญคือในฐานะผมเป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยผมก็ต้องแฟร์กับทุกคนถึงแม้บางคนผมไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบใจอะไรแต่ว่าผมเล่าในเชิงว่าผมซื่อสัตย์กับสิ่งที่เขาพูดออกมาไม่ไปใส่ไข
่โอเค
ไม่ทำให้เขาดูแย่โดยที่ถ้าเขาจะดูแย่ก็คือแย่ด้วยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ได้ตัดเฉพาะตอนที่น่าจะแย่มาใช้อย่างเงี้ยนะฮะอย่างตอนที่อเมริกาเนี่ยเราไปกับบาทหลวงคนนึงซึ่งเป็นครูสอนยิงปืนด้วยแล้วก็แบบพกปืนหลังรถ10กว่ากระบอกแบบอาก้าเสื้อกันกระสุน
เป็นบาทหลวงนี่นะ
ใช่ครับ
โอ้โห
จริงๆถ้าเป็นถูกต้องเนี่ยเขาจะเรียกพาสเตอร์คือศาสนาจารย์
ศาสนาจารย์
ใช่ใช่
โปรเตสแตนต์
ใช่แต่ว่าเพื่อให้คนไทยเข้าใจง่ายก็เรียกบาทหลวงไปแล้วกันนะครับ
โอเค
ก็คือถามว่าผมเห็นด้วยในเชิงการคนมีปืนเยอะขนาดนั้นไหมเนี่ยมันเราก็รู้สึกแบบทำไมมันต้องขนาดนั้นวะแต่ว่าความเห็นผมไม่สำคัญไงผมไม่ได้ทำงานนี้เพื่อแสดงความเห็นตัวเองผมไม่รู้จะทำงานสิ่งเหล่านี้ไปทำไมถ้าผมเพียงเพื่อหาแพลตฟอร์มในการแสดงความเห็นตัวเองก็เลยเพราะงั้นเราก็แฟร์การที่เขาพูดมุมมองเขามาแล้วทำให้เขาดูจริงและดูเข้าใจเราไม่ได้รีเฟล็กเขาในเชิงว่าคนต้องเถียงกับเขาแต่ให้คนเข้าใจเขาแล้วเราก็ต้องเล่าเรื่องของตัวเขาให้ครบว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทีนี้คุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เรื่องของคุณละ
โอเคคือโปรเจกต์อย่างที่เขาเป็นอ่ะ
ใช่ครับเท่าที่เราทำได้ในเวลาที่เรามีอยู่กับเขา
ตอนแรกมันดูใช้คำว่าคลื่นอารมณ์ได
้
เนื้อหาต้องได้อยู่แล้วแหละแต่ระหว่างทางออกมาทุกงานเห็นครั้งแรกตอนยูเครนโคตรปังจริงๆก็ทำงานมาดีตลอดนะสิงคิดว่าอยากจะพัฒนาอะไรไปอีกมีอะไรที่สิงคิดว่าอยากเติมเพราะบางครั้งเนี่ยก็จะเติมได้แน่นิดนะฮะจะเติมได้ต้องมีเงินด้วยนะคือเราจะเรียกว่ามีจินตนาการมีอะไรที่สิ่งคิดว่าถ้ากูมีแบบนี้กูจะสามารถเดินทางหน้าทำได้ดีกว่านี้อีก
ผมอยากมีฟันดิ้งที่จะสามารถให้ผมทำโปรเจกต์ได้แค่ปีละเรื่องหรือ2ปีเรื่องอะไรเงี้ยที่แบบเอาตัว
ไม่ต้องเน้นจำนวน
ไม่ต้องเน้นเป็นซีรีส์เลยไปฝังอยู่ในตรงนั้นแล้วแบบลึกจริงๆอ่ะ
โอเคดีไปอีก
เพราะของเมืองนอกหลายๆครั้งเขาก็ทำอย่างนั้นกันคืออยู่แบบเป็นปีๆกับ subject เลย
โอเค
แล้วก็แต่เรื่อง subject ว่าคืออะไรเนี่ยผมยังตัดสินไม่ได้ว่าแบบเรื่องไหนที่ผมอยากเล่าที่สุดเพราะว่าตัดสินแล้วมันต้องอยู่กับเรื่องนั้นเยอะมากแล้วฟุตเทจก็จะมหาศาลแบบเยอะแยะมากมาย
นี่ใครถามว่าฟุตเทจกี่พันชั่วโมงวะ
เยอะมากเยอะมากนะเยอะจริงๆแล้วก็ในเชิงการถ่ายทำเนี่ยเรื่องเทคนิคผมเองก็อยากอัปเกรดเรื่องอุปกรณ์ไปกว่านี้หน่
อ
ยนะครับในอนาคตผมคิดว่าคงถ่ายเป็นสัดส่วนแบบหนังแล้วคือตอนนี้มันยังเป็น16ต่อ9อยู
่
แต่ว่าต่อไปโปรเจกต์ต่อไปคงเป็น21ต่อ9หมดเลยก็คือเป็นอนาโมฟิกแบบเล่นหนังนะครับ
แบบดูในหนังยาวๆนะ
ยาวๆ
ผืนผ้ายาวๆนะ
ใช่ซึ่งตลกดีแบบถ้าไปดูในจอทีวีเนี่ยมันจะมีขอบดำข้างบนกับข้างล่างแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าดูในมือถือเนี่ยมันจะพอดีจอมือถือเป๊ะ
เท่าไหร่21ต่อ9อ่ะ
21ต่อ9
คิดว่า11ต่อ9มาตั้งนาน
21ต่อ9
21ต่อ9
ใช่ครับผมก็เค้าเรียกว่าอนาโมฟิก
Anamorphic
ก็จะเป็นเลนส์พวกนั้นก็เอาไว้ถ่ายหนังโดยเฉพาะเลยแล้วช่วงหลังผมก็เรียนรู้ศาสตร์เรื่องซินีมาโตกราฟีอะไรค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องไลติ้งเรื่องการวางเฟรมเรื่องอะไรเพียงแค่โจทย์ของผมมันไม่ใช่การเซตฉากและเขียนบทขึ้นมาแต่ไปอยู่ในสถานการณ์จริงแล้วหาสิ่งที่เหมือนหนังที่สุดให้ได้ในสถานการณ์จริงนั้นเราก็อยากอิมพรูฟเรื่องนี้ไปแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความแก่เข้ามาแทรกแซงคือแบบกูจะยกกล้องคนเดียวจริงหรือว่ากูต้องมี
นี่แก่นี่แก่ตรงไหนวะขอโทษนะเจอสิงห์นี่นะถ้าปี2008คือ17ปีที่แล้วนะ
ครับ
เมื่อกี้ถามสิงห์ว่าหน้าสตาร์ไปหรือวะหรือกินกระจกเข้าไปหรือวะไม่มีรูขุมขนเลยนะสุดยอดมาก
เออแต่เอาใจแล้วกันใจก็มันก็
เขาเรียกสุขุมขึ้นสิงห
์ได้แล้วไอ้นั้นก็ด้านดีก็อาจจะอย่างนั้นครับแต่ด้านที่ยอมรับจริงก็คือเหนื่อยง่ายขึ้นเหนื่อยแบบแล้วก็แต่ก่อนมันมีดราฟที่แบบเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่พักอ่ะเออแต่ว่าตอนอายุเท่านี้แบบรู้สึกแบบเหนื่อยมันก็พักบ้างเถอะ
โทษนะครับว่าอายุเท่านี้เนี่ยคือ41เองนะแต่หน้าตาเหมือน25อะไรเงี้ย
เทียบกับตอนที่เราแบบเริ่มทำงานมาตอนอายุ25อย่างเง
ี้
ยตอนนั้นมันเหมือนแบบพักแล้วรู้สึกเสียเวลายกตัวอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหาดใหญ่ที่เพิ่งผ่านมาเน
ี่
ยถ้าผมเป็นผมแต่ก่อนเนี่ยข่าวประมาณชั่วโมงนึงผมคงแบบแพ็คของแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินลงไปหาดใหญ่ไปถ่ายแล้วแล้วก็รวมถึงจะร้อนรนมากว่าตัวเองช่วยอะไรได้บ้างแบบแต่ว่าพอมา รอบนี้เหมือนดูกำลังตัวเองดูพลังตัวเองแล้วรู้สึกได้ว่ารอบนี้เราไม่ไหวจริงๆแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปโดยที่เราก็ยอมรับว่าเราไม่ได้ช่วยในรอบนี้แต่ว่าขณะเดียวกันก็เห็นใครช่วยอยู่แล้วก็ซัพพอร์ตเข้าไป คือยินดีถอยมาเป็นแนวหลังบ้างอ่ะ
เข้าใจ
ไม่จำเป็นต้องไปมูตลอดเวลาอะไร
ไม่แต่สิ่งที่คิดอย่างนี้นะเขาบอกว่ารถที่ดีนะฮะมันต้องมีเบรกที่ดีครับ
ใช่ครับ
ถ้าเกิดว่ารถแล้วมันวิ่งตะบี้ตะบันนะครับเครื่องมันก็ไหม้อ่ะครับ
แล้วเราก็เข้าใจว่าเราไหวหรือไม่ไหวแค่ไหนในวัยเท่านี้แต่ถ้าอย่าง Bad Bad World พอจบปุ๊บเรามีโอกาสพักสักประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็กลับมารีทิงค์ใหม่อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ค่อยๆคลอดออกมาแต่ผมก็ค่อนข้างชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าในยุค TikTok เนี่ยผมจะขอหยุดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไว้เท่านี้คือเราจะไม่ไปทำสื่อที่มันเหลือ15วิหร
ือ โอ้มันไม่ใช่ละ
มันทำไม่ได้อะมันไม่เข้าใจ
ต้องขอบคุณสิงห์มากกว่าเพราะถ้าไม่งั้นชีวิตเราจะสมาธิสั้นสิงห์ทำดีแล้วครับ
อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับ
มันสำคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเลข0หรือตัวพอสเว้นวรรคใครว่าไม่สำคัญโคตรสำคัญเลยนะต้องคิดอย่างนี
้ผมก็อย่างที่พี่วิทย์พูดเลยผมตั้งใจให้แบบ
มันช้าตั้งใจให้ซึ่งตลกดีคอมเมนต์แฟนๆจำนวนมากก็คือบอกว่าสั้นไปครับเขายาวกว่านี้อีกแล้วก็ยิ่งทำมา1 2 3 4ก็ยิ่งยาวขึ้น
คือสินประคองอารมณ์คนจนคนคิดว่ามันจะไม่จบไง
ถือคติว่าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือพูดอ่ะแค่เห็นก็รู้สึกแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มเลยแล้วพอเราคิดแบบนั้นปุ๊บบางทีมันก็เลยทำให้เกิดหลายๆโมเมนต์ที่คนดูรู้สึกแบบลงไปอย่าง
น
ี้ได
้นึกออกนี่ถามหน่อยชีวิตนี่นะดูนะลงพื้นที่นะหนักหน่วงมีมุมสบายบ้างไหมแบบกินวันเฮ้ยวันนี้อยากกินไอติมวันนี้อยากดูการ์ตูนวันนี้อยากไป
โอ้ยมีครับ
มีไหมมีไหม
คือชีวิตก็เหลือเวลาว่างไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่เวลาว่างที่มีเนี่ยนอกจากดูแลคนรอบข้างดูแลแฟนดูแลแม่ก็คือหนึ่งคือเล่นกับหมานะครับ
โอเคโอเค
สองคือปลูกต้นไม้แต่ว่าที่หนักสุดในบรรดาเวลาว่างก็คือเล่นเกมครับพี
่โอเคไม่ยังดีใจเพราะว่าคนเห็นสิ่งนี้นะโอ้โหคนนี้โคตร impeccable เคยกินไอติมป่ะวะ
โอ้ยแล้วบ้าเกมมาก
แล้วก็อยากกินขาหมูอะไรเงี้ย
ถ้าผมไปนั่งคุยกับเด็กเนิร์ดอายุ15เนี่ยผมอาจจะคุยเขารู้เรื่องก็ได้ถ้าเรามีแมทช์กันเรื่องเกมอ่ะใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเกมอะไรใหม่ๆมาอะไรนี่ผมรู้หมดนะ
เยี่ยมเลย
แต่ว่าสิ่งที่ทิ้งไปแล้วซึ่งเสียดายเหมือนกันนะแต่เวลาไม่เหลือแล้วคือดูหนังในโรงเนี่ยแทบไม่ได้ดูแล้ว
โอเค
ซีรีส์ก็แทบไม่ได้ดูแล้วนะครับหนังสือก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆแต่เกมเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังคงอยู่กับเรามาตลอดเลย
โอ้โหนี่ๆถามอย่าง
อ๋อนี่เราด้วยแบบตอนไปยูเครนอย่างเงี้ยกลับมาจากฟอร์ไลน์ถึงโรงแรมปุ๊บเปิดเกมนั่งเล่นต่อ
จริงเหรอไม่เพราะว่าไม่มีใครคือพูดจริงนะเวลาเจอสิ่งมันจะเข้มมันจะเอสเปรสโซ่ตลอดเว้ยเติมน้ำตาลบ้างไหม
โอ้ชิวๆครับอยู่ใครที่รู้จักผมจริงๆเป็นเพื่อนก็จะรู้ว่าจริงมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมก็บอกเสมอว่าที่ผมไม่ได้ชิวๆออกสื่อเพราะว่าผมเอนเตอร์เทนไม่เก่งผมไม่ใช่แบบเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบเอเนอร์จีสูงแล้วแบบทำคนตลกได้
ไม่ใช่คอนเวนชั่นแนลเอนเตอร์เทนเนอร์
ใช่เรามา
ใ
ช้สำหรับผมมันจะเหนื่อยมากเพราะมันต้องใช้พลังงานโคตรเยอะเลย
เพราะมันไม่ใช่ตัวสิง
ในขณะที่อีพวกเอ็กโทรเวิร์ตทั้งหลายเนี่ยอยู่คนละโลกกับผมเป็นแบบอินโทรเวิร์ตจัดมาก
นึกออกนึกออกเลยนึกออกนี่สิงทำเข้มๆอย่างเงี้ยสมมติบอกวันนึงคือรู้ว่าคนอย่างสิงไม่เคยอิ่มตัวถ้าเกิดยังไม่พอเนาะ
ครับ
แต่ว่าเรื่องพื้นที่ชีวิตจิตวิญญาณทำแล้วนะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แอคทีฟมากเรื่องการทำให้คนได้ตระหนักถึงเรื่องของโลกที่ดูน่ากลัวแบดเวิลด์ไปแล้วเนี่ยก็มีอะไรที่คิดว่าเฮ้ยสนใจถ้าวันหนึ่งฉันจะทำเนี่ยฉันอยากจะทำในสิ่งที่ฉันยังไม่เคยทำมีอะไรไหมครับ
ถ้าในฐานะนักเดินทางนะครับก็ยังเหลือแค่ที่เดียวที่ปกติตอนเนี้ยในฐานะนักทำสารคดีเราจะไม่ได้กำหนดสถานที่แล้วก็เรากำหนดสตอรี่ก่อนแล้วค่อยหาว่าสถานที่ไหนเหมาะกับสตอรี่นั้น
โอ้
แต่ว่าถ้าในฐานะนักเดินทางซึ่งเป็นหมวกอีกใบซึ่งสวมมานานแล้วเนี่ยยังมีอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ได้ไปแล้วยังอยากไปอยู่ก็คือแอนตาร์กติกาโคโลกใต
้โอเค
ครับแต่ว่าไปก็ไม่ได้อยากไปนั่งแบบเรือครูซแล้วก็ลงไปดูแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยอยากไปฝังตัวอยู่ในสถานีรีเสิร์ชนานๆอยากเข้าใจเรื่องการเมืองของโคโลกใต้ว่ามันแบ่งโซนกันยังไง
มันน่าสนใจตรงไหนฮะไอการเมืองโคโลกใต้เนี่ย
มันเป็นที่สุดท้ายที่มนุษย์หลายๆชาติไปอยู่ร่วมกันแล้วยังไม่เกิดความขัดแย้งกันได้แล้วก็ผมว่ามันเป็น
คือมันไม่มีอาหารกินจนกระทั่งมันลุกขึ้นมาสู้ไม่ได้
แล้วคนยังน้อยด้วย
คือ
ผมว่าในอนาคตเนี่ยเส้นทางที่มนุษยชาติกำลังมุ่งไปคือ overcrowded คนเยอะไปแล้ว scarcity คือของไม่พอและสุดท้ายคนเยอะไปกับของไม่พอก็นำมาซึ่งการรบและการแข่งแย่งแล้วพอทุกอย่างมันรบกันจนตายหาไปหมดเนี่ยแล้ว settle เนี่ยผมว่าโคโลกใต้เนี่ยมันเป็นแบบจำลองของโลกในอนาคตได้คือคนเหลือน้อย
โอเค
แล้วอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้เพราะยังไม่เกิดการแข่งแย่งชิงดีกัน
okay.
แล้วระหว่างแต่ละโซนเนี่ยมันมีพื้นที่บัฟเฟอร์โซนค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็รวมไปถึงแบบในเชิงธรรมชาติมันก็มหัศจรรย์ในตัวของมันเองด้วยแต่ว่าเราเคยดู BBC ดู National Geographic แล้วอาจจะพอเคยเห็นแล้วก็ได้ okay. แต่ผมว่า politics ของโลกใต้เนี่ยพอมาเล่าว่ามันเหมือนหนังไซไฟครับแบบต่อไปมนุษย์จะอยู่กันแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่จะสามารถแบบวนไปรอบทวีปได้นี่ใช้เงินหลายล้านมากก็เลยยัง
สิ่งที่มหัศจรรย์ของโลกใต้คือสิ่งนี้แหละครับ
ทำไมครับ
มนุษย์อะไร เกิดมาในพื้นที่ที่ค่อนข้างสงบสุขนะไปคิดอยากไปดูที่โน่นนี่น้องๆมันบอกว่าเวลาใกล้หมดแต่ต้องถามสิ่งนี้บอกอยากไปขั้วโลกใต้แล้วไม่อยากไปขั้วโลกเหนือเลยครับหรือไปมาแล้ว
อ๋อขั้วโลกเหนือคือ อย่างนี้ครับหลายคนก็ไม่เข้าใจผิดกันว่ามันมีขั้วโลกเหนือจริงขั้วโลกเหนือมันเป็นทะเลนะฮะมันก็จะมีแค่อาร์กติกเซอร์เคิลคือบริเวณรอบๆอาร์กติกซึ่งก็รวม
สมมตินะโลกเป็นลูกฟุตบอลนะ
ใช่ครับ
พวกโลกเหนือคือเรามองจากท็อปวิวลงมาใช่ไหม
ก็จะมีแนว
แล้วก็เจอไอ้พวกกรีนแลนด
์รอบน้ำตรงนั้นก็จะมีกรีนแลนด์มีเหนือพวกสแกนดิเนเวียขึ้นมาอย่างหมู่เกาะสวบาร์ดมีอลาสก้ามีไซบีเรียตอนเหนือ
โอเคโอเคคือลูกมันสอบเข้าไปก็อยู่ตรงนั้นนะ
ใช่แล้วมันก็คือหลายประเทศแหละแล้วผมก็เคยไปแวะเวียนมาหลายที่แล้วแถวๆนั้นก็อาจจะยังไม่ครบแต่ก็ได้คอเข้าใจว่าคนลุงเหนือประมาณนี้แหละนะครับมีหมีนะฮะ
โอเค
ขณะที่ขั้วโลกใต้ไม่มีหมีมีเพนกวินจำถ้าเด็กๆดูก
็
เด็กๆจำแค่นี้พอละเหนือมีหมีใต้มีเพนกวินนะครับก็แต่ใต้เนี่ยมันเป็นทวีปของมันเองเลยแล้วก็เป็นที่ที่หลายๆประเทศเนี่ยไปจับจองพื้นที่เพื่อเป็นสถานีวิจัยของตัวเองแต่ยังไม่ได้เป็นของประเทศไหนแล้วก็มีแอนตาร์กติกาทรีตี้คือสนธิสัญญาที่ตกลงให้หลายๆชาติไปใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างสงบสุขได
้
ตรงนั้นผมเลยรีเสิร์ชมาคร่าวๆนะครับแต่ผมคิดว่าทั้งในเชิงแบบภาพที่ผมไม่เคยเห็นบนโลกอ่ะถ้าคิดเป็นโซนบนโลกแบบนี้แอฟริกาอเมริกากลางอเมริกาใต้ตะวันออกกลางเราเคยเห็นด้วยตาเรามาหมดแล้วเป็นที่ที่เราอยากเห็นว่าเป็นยังไงแล้วก็สตอรี่ที่เรายังอยากเล่าอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเทิร์นทาวเวอร์แบดเวิลด์แบบตอนพิเศษเลยก็ได้อาจจะหลังจากจบซีรีส์นี้แล้วเราไปฝังตัวอยู่ตรงนั้นหางบหาอะไรแบบว่าถ่ายสักเกือบปีอะไรเงี้ยฮะคือถ้าฟอร์แมตนี้มันเวิร์กอ่ะผมช่อง YouTube เทิร์นชานเนลเนี่ยอาจจะเหลือแค่ปีละคลิปก็ได้
โอ้ก็นึกออกแต่ว่าลึกไปเลย
ใช่ครับผม
โอเค
เป็นช่องที่แบบคนอื่นเขาอัพกันคอนเทนต์สัปดาห์ละ10คลิปอะไร
แต่ว่าจะไม่ใช่แบบสงครามระหว่างมนุษยชาติกับเพนกวินไม่ใช่
ไม่ไม่ไม่เออเราอยากเล่าเรื่องโลกในอนาคตผ่านทางทวีปนี
้โอ้โห
คือทุกอันมันอย่างที่เล่าให้ฟังคือมันซ้อนกันระหว่างฉากที่คุณเห็นกับเรื่องที่อยากเล่าจริง
ๆนี่สิงเด็กหลายคนดูวรรณสิงอยากเป็นแบบพี่วรรณสิงบ้างอยากจะฝากอะไรครับให้กับเด็กที่บอกว่าอยากจะทำงานกับพี่สิงห์ก็ดีหรืออยากทำเป็นสารคดีแบบพี่สิงห์
ผมว่าจุดเริ่มต้นของตัวผมเองมันเริ่มจากคำเดียวเลยครับคือความอยากรู้อยากเห็นเนี่ย
โ
อ้ซึ่งไอ้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่แบบผมก็ได
้
มันแค่ไปช่วงหลังๆเนี่ยผมทำอีกรายการนึงซึ่งคนก็ดูเยอะกว่าที่คิดนะชื่อรายการว่าเรื่องแปลกหน้าคือเดินไปคุยกับคนแปลกหน้าตามที่ต่างๆนะแต่คนเก็บขยะมอเตอร์ไซค์รับจ้างยันแบบว่าบาร์โฮสอะไรเง
ี้
ยแต่ว่าคุยกับเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเรื่องราวเขาคือใครแบบที่มาที่ไปความเจ็บปวดอารมณ์ความฝันครอบครัวอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็จะแนะนำน้องๆว่าเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้คือเปิดโลกของตัวเองผ่านสิ่งที่เราไม่รู้จักซึ่งรอบๆตัวมันมีให้เรามีเยอะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เราไม่เคยคุยด้วยหรือว่าพื้นที่แค่ซอยถัดไปเงี้ยก็อาจจะไม่เคยเดินเข้าไปเลยก็ได้นะฮะก็เริ่มจากตรงนี้แล้วไอ้ความลองคุยกับตัวเองบ่อยๆว่าเราอยากรู้เรื่องนี้ในแง่ไหนต่อแล้วไอ้ความอยากลึกขึ้นในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะพาเราไปสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเองแล้วถ้าเรามีตรงนี้ก่อนนะครับไอ้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพเรื่องจัดแสงเรื่องเลนส์อะไรมันค่อยๆตามมาก็ได้พวกนั้นเปิด YouTube ดูวัน2วันก็เก็ทแล้วนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่อง drive ข้างในหลักๆแล้วก็รวมถึงผมเองมีโอกาสได้โตมาในยุคที่ยังไม่มี AI แต่ว่าในน้องยุคนี้ต้องเริ่มต้นได้ไปแข่งกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นในเชิงภาพที่อลังการในเชิงไม่ว่าภัยพิบัติชนิดไหนเนี่ยเราอาจจะสู้สิ่งที่ AI เจนให้เราไม่ได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เรามีเสมอคือคนดูรู้ว่าเรื่องที่เรากำลังเล่าเป็นเรื่องจริงเราการันตีด้วยการที่เราอยู่ตรงนั้นว่านี่คือเรื่องจริงแล้วไอ้น้ำหนักของความจริงเนี่ยมันจะช่วยให้สื่อแบบนี้อยู่ต่อไปได้นะในความค
ิ
ด
ชอบมากนี่พื้นฐานของทุกอารยะมาจากcuriosity ความอยากรู้อยากเห็นจุดตั้งต้นคือความอยากรู้อยากเห็นถ้าบางทีจุดเริ่มต้นบอกอยากมีชื่อเสียงอันนี้ไม่ใช่แล้วนะ
อ
ันนี้เริ่มต้นมาจากความอยากรู้อยากเห็นและการอยากรู้ลึกซึ้งอันนี้พื้นฐานอารยะ
แล้วก็ drive ที่อยู่สำหรับตัวผมเองนะซึ่งคนอื่นอาจจะมีหรือไม่มีที่อยู่ซ้อนไปใต้ไอ้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยคือ need of belonging คือความอยากเป็นหาที่ของตัวเองบนโลกนี้เจอว่าเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นจักรวาลจะเป็นสังคมจะเป็นเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างแล้วบางทีความเข้าใจทั้งทุกสิ่งนี้มันอยู่กว้างกว่าตัวเรามันทำให้เรากลับมายอมรับตัวเองแล้วก็เจอที่ของตัวเองได้อย่างสงบมากขึ้นแต่คนอื่นอาจจะไม่ต้องมีนี้ก็ได้แต่ว่าสุดท้ายมีความอยากรู้อยากเห็นผมว่าช่วยได้เยอะ
มีรายการพื้นที่ชีวิตต้องอย่าลืมมีพื้นที่ ของตัวเราเองบนโลกใบนี้ด้วยอีกอย่างครับโลกนี้การแข่งขันเพื่อเอาฟันดิ้งเพื่อที่จะทำรายการมันหลากหลายมากครับบางคนเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะบางคนก็ทำข่าวต่างๆทำเศรษฐกิจทำคอนเทนต์ต่างๆสิ่งมองอนาคตการทำสารคดีแบบเนี้ยที่เป็นแบบกึ่งซีนิมาติกเนี่ยนะครับมองยังไงเพราะฟันดิ้งก็อาจจะน้อยลงคนอาจจะมองเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีคนอยากดูอยากเห็นน้อยลงคนอยากดูดีฟแล้วแถมยังเป็นเรื่องที
่
ท้าทายอย่างเงี้ย
คือถามผมเนี่ยผมเองก็ไม่ใช่คนเก่งเรื่องเศรษฐกิจอะไรมากมายเรื่องเทรนเรื่องตลาดอะไรผมวิเคราะห์ไม่ถูกหรอกครับผมก็ทำสิ่งที่ผมรู้แล้วผมก็ทำอย่างตั้งใจไปถ้าถามเรื่องเทรนตลาดเรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนอย่างพวกเราอาจจะเริ่มคนดูน้อยลงที่น้อยลงหรือว่าอาชีพคนทำสารคดีตอนนี้ก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นด็อกิเมนทารีเมเกอร์จริงๆน้อยลงเรื่อยๆในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวก็ดูใช้ผมเป็นอินเด็กซ์ก็ได้ผมเพราะผมก็จะทำแบบนี้แหละถ้าผมทำไปแล้วคนเลิกดูคุณก็อาจจะอนุมานไปก็ได้ว่าอ๋อคนมันเลิกดูพวกนี้แล้วแต่ถ้าวรรณสิงห์ยังพออยู่ได้ก็อ๋อคนยังดูอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็ปรับตัวได้บ้างปรับตัวในเชิงแบบฟอร์แมตมันไม่จำเป็นต้องไปลองฟอร์มทุกอันบางอันทำสารคดีสั้นลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เราก็ยังเชื่ออยู่นะว่ามันดำเนินคู่ไปได้กับสิ่งที่รวดเร็วและฉับไวมากๆกับสิ่งที่ช้าๆและลึกๆมันมีความต้องการทั้งสองแบบของมนุษย์อยู่แล้วก็เราพรอไวแบบแรกไม่ได้แต่เราพรอไวแบบที่สองได้เต็มที่มาก
ๆชอบมากชอบคำนี้นะฮะถ้าวรรณสิงห์อยู่ได้วันนี้ไม่ใช่แค่วรรณสิงห์อยู่ได้นะครับแต่วรรณสิงห์ปลุกคนเป็นล้านในการที่จะบอกว่า
เอาเป็นร้อยก็พอครับเป็นร้อย
เป็นล้านเป็นล้าน ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าแสดงว่าสิ่งที่เราคิดคนชอบเอนเตอร์เทนเมนต์คนชอบช็อตฟอร์มอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้นะ
ทางพี่วิทย์หน่อยครับเพราะว่าพี่วิทย์เองเนี่ยก็ทำไม่ใช่ประเด็นเบาเหมือนกันประเด็นก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องอะไรข้อแรกซึ่งน่าจะมีคนถามบ่อยแล้วก็คือว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยพี่เซฟไว้ตรงไหนฮะทำไมข้อมูลเต็มหัวไปหมดคือต้องมารีไวซ์สมมติเขาบอกว่าโอ้จำไม่ได้เลยไปดูหรือว่าแบบถามเรื่องนี้ปุ๊บแบบโอ้โหเลย
ไม่เลยสิงคือบอกว่าเราจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาเรารู้แกนครับสิงอย่างสมมติคนบอกว่าเฮ้ยวิทย์ไปนำเที่ยวประเทศนี้ต้องมารื้อฟื้นใหม่ครับสิง
ห์ใช่ไหม
โอ้ไม่มีทางเป็นไปได้
ผมดูหลังจอผมนึกว่าพี่วิทย์แกเซฟไปตรงไหน
ไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วตอนนี้นะตอนเด็กๆนะเบื่อชิบหายวิชานะภาษาไทยให้ท่องอาขยานไว้ด่าทุกวันตอนโตรู้ละการเอ็กซ์เซอร์ไซส์สมองให้จำเยอะๆในหนึ่งช็อตเนี่ยนั่นโคตรสำคัญเลยแล้วก็ใช้เทคนิคนั่นแหละครับ
มันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ
ถูกต้องสมองเหมือนกล้ามเนื้อนะแล้วก็ดึงมาสมมติวันนี้จะต้องไปพูดเรื่องนี้เราก็เก็บตรงนั้นหยิบจากดิสก์ตรงนั้นถ้าเป็นยุคแผ่นดิสก์สมัยก่อนหยิบเอาดิสก์ซึ่งเราไม่เคยใช้มาเสียบใส่คอมใหม
่คือ
แต่ว่าไม่ได้มีทุกอย่างและประมวลผลได้ทุกอย่างนะครับ เพียงแต่เราจัดลำดับความสำคัญว่าวันนี้ต้องทำอะไรพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง
แล้วพี่วิทย์ต้องคิดบ้างไหมว่าเราต้องปรับตัวให้เหมาะกับคนดูยังไงหรือว่าเราก็เป็นตัวเราไปนี่แหละ
โอ้ยสิงเรื่องนี้ดีมากเพราะว่ายุคนี้ครับเราสองคนมาจากยุคที่เราไม่รู้ว่าคนดูคิดอะไร มาถึงยุคนี้ครับคนก็จะบอกสิงพี่สิงห์ชอบอันนี้สิงห์ก็จะรู้ละ
นี่เป็นยุคคนดูไม่หยุดคิด
ถูกซึ่งตรงนั้นเองครับทำให้เรารู้ว่าโอ้เขาอยากดูอะไร
อ
ย่างพี่เนี่ยง่ายๆนะอันไหนก็ตามที่เราได้ยินแต่เด็กแล้วเราไม่รู้เรื่องอันนั้นคนชอบดูเสมออย่างสมมติตอนเด็กเนี่ยเฮ้ยตกลงแม็กเจนแลนกับวาสโกนากาม่าไปทิศเดียวกันเปล่าวะเอาแค่นี้นะเราตอบได้ว่าแต่ละคนเดินเรือไปทางไหนมันเหมือนกับตอบบทเรียนตอนเด็กๆที่เราไม่รู้ครับแล้วตอบให้รู้เพราะมนุษย์ทุกคนมี curiosity นะครับและ curiosity ของสิ่งที่เคยได้ยินมาตั้งนานแล้วตอนหลังมารู้เนี่ยมันสนุกมาก
ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆSpotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud